Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 14 ліпеня. Нашыя тэмы. Германія цалкам адмаўляецца ад расійскага вуглю і нафты. Вынесены прысуд з метро і Насці Дашкевіча. У Запорожскай вобласці рыхтуецца рэферэндум аб далучэнні да Расіі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 жніўня Германія адмаўляецца ад расійскага вуглю, а з 31 снежня ад расійскай нафты. Пра гэта заявіў прэс-сакратар федэральнага канцлера Йорг Кукіс падчас выступу на энергетычным форуме ў аўстралійскім Сіднэі. Кукіс падкрэслівае, што незалежнасць Германіі ад расійскіх вуглю і нафты цалкам зменіць структуру энергазабеспячэння краіны. Раней Расія пастаўляла 40% вуглю, які спажываецца ў ФРГ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 ліпеня вынесены прысуд Змітру і Насці Дашкевіча. Зміцер асуджаны на 1,5 года калоніі, Наста на 3 гады хатняй хіміі. Прокурор прасіў 1,5 года калоніі для яе, маці 4 дзяцей. Крымінальную справу разглядаў суд Маскоўскага района Мінска суддзя Таціана Пірожнікава. Змітер Дашкевіч за кратамі з 23 сакавіка 2022 года. Спачатку быў адміністрацыйны арышт, пасля ўзнікла крымінальная справа. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем. Пазней стала вядома, што і на Насту Дашкевіч пачалі крымінальную справу пад тым жа артыкуле. Іх прызналі вінаватымі ва ўдзелі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, ва ўдзелі ў вулічнай акцыі пратэсту ў 2020-м. Чацвёрты сын Дашкевічаў, Данііл, нарадзіўся 15 чэрвеня сёлета.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На акупаванай частцы Запорожскай вобласці збіраюцца правесці рэферэндум аб далучэнні да Расіі. Пра гэта са спасылкай на прадстаўніка расійскіх уладаў піша ТАСС. Галасаванне мае адбыцца на пачатку восені. На дадзены момант большая частка Запорожскай вобласці, апроч сталіцы і паўночных раёнаў рэгіёну, знаходзіцца пад кантролем Расіі. Пры гэтым, паводле ўкраінскага заканадаўства, рэгіянальныя рэферэндумы па далучэнні тэрыторыі да іншай краіны не прадугледжаныя. Кіеў неаднойчы заяўляў, што ніколі не прызнае пераход украінскіх тэрыторый у склад Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускай валанцёрцы Карыні Пацёмкінай дазволілі застацца ва Ўкраіне. Фота з ануляванай пячаткай аб выдварэнні з'явілася ў тэлеграм-канале Святланы Ціханоўскай. Сёння стала вядома, што Карыні ўсё ж атрымаецца застацца ў Бучы, дзе яна жыве пасля пераезду з Беларусі. Пра гэта паведаміла журналістка і дэпутатка Ірпеньскага гарсавету Міхаліна Скорык-Шкароўская. У нас ёсць выразны сігнал ад дзяржаўнай міграцыйнай службы Ўкраіны, што рашэнне аб яе дэпартацыі ў лапы Лукашэнкі адмененае. Чакаем афіцыйных дакументаў, распавяла яна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы беларускі ваенны эксперт Ягор Лебядок. Відэа з ім з'явілася ў адным з праўладных тэлеграм-каналаў. На ім ён кажа, што затрыманы супрацоўнікамі міліцыі. На відэа Лебядок добра трымаецца. Ягор Лебядок – навуковец-фізік, кандыдат фізіка-матэматычных навук, але ў апошнія год паўтара ён стаў вядомы як ваенны эксперт. У пачатку 2022 года яго звольнілі з пасады загадчыка лабараторыі. У Ягора Лебядка ёсць тэлеграм-канал, прысвечаны вайсковай і інфармацыйнай бяспецы Беларусі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.